Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Започва Семейната закуска на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Добре дошли в нашия ефир.
Аз съм Божидар. Това е началото на вашия и нашия половин час, посветен на семейството. Надявам се, че в България все още има хора, които милеят за него, които имат при сърце съдбата му и искат да знаят повече. Тези хора сте вие, нашите слушатели.
Когато по новините видим или пък във вестника прочетем за поредния случай на ученици, които са се били до кръв или пък са се напили до смърт, обикновено започваме да клатим глави и да цъкаме загрижено с език. Накъде отиваме, Господи? Какво става с тези деца? Едно време нямаше такива работи. Наистина, по-лоши ли са днешните деца от нас, когато бяхме на тяхната възраст или от бабите и дядовците си? Къде се крие горчивият корен на техните проблеми? Защо сладките, умни, послушни дечица изведнъж се превръщат в някакви неадекватни и агресивни малки чудовища? Нормално ли е това?
Онези от вас, скъпи слушатели, които имат или скоро са имали дете-тинейджър, много добре разбират за какво говорим. Ако сте от онези щастливи родители, на които децата минават тихо и мирно през този бурен период от живота, може би смятат, че целият шум е малко пресилен. Но ако са ви побелели косите от проблеми на юноша, сигурно имате какво да споделите с нас.
А дори децата ви да са съвсем малки и да имате още десетина блажени години пред себе си, преди да ви застигне урагана, не е излишно да нададете ухо, защото никой до сега не е избягал от него. Ако пък вие самите сте тинейджери, не бързайте да сменяте радиото, защото винаги е полезно да разбереш какво мисли врага. Може пък да чуете и нещо умно, или пък нещо, за което да си кажете: глупости, това пък изобщо не е вярно. Ами и тогава ни пишете. Нашия имейл е awr-bg@abv.bg. Всеки е чувал многобройни, ужасяващи трагедии за самоубили се или убити юноши, за загинали при автомобилни или някакви други инциденти, при това не винаги случайни, за алкохолизирани, наркотизирани младежи, за сексуално активни или пък изнасилени невръстни дечица, за криминални прояви, за ранни бременности, за провалени съдби на много обещаващи деца. Печалната истина е, че никой не е застрахован. Проблема е, че го осъзнаваме твърде късно, а би могло да се случи във вашето семейство, с ваши близки и познати, с хора като нас, както обичаме да казваме, нормални, добри, културни, интелигентни, любящи.
Повечето родители на юноши с психични и емоционални проблеми са много чувствителни към въпроса: кой е отговорен за това, което се случва с детето ми? Съзнателно или подсъзнателно, те изпитват чувство за вина, че са се провалили като родители, че цялата им любов и всичките им усилия са били напразни. Затова проектират своето самообвинение върху околните и стават нителни. Непрекъснато им се струва, че те ги обвиняват или съжаляват за техния провал. А всъщност детето им е жертва. То не се е молило да го родят. Не е пожелало да страда по този начин. Не му е приятно да го сочат с пръст като лошо и дефектно. Но, за съжаление, не разполага с достатъчно знание, средства и опит, за да се справи интелигентно с проблемите си. До сега родителите му явно не са успели да го чуят и разберат. В резултат е настъпило обезверяване и отчаяние и в двете страни. Сякаш всички са изпаднали в някакво примирено и тревожно очакване на следващата беда, а емоционалната пропуст между тях бързо расте. Или още по-лошо. Започва да се самозалъгват с ирационални надежди, че нещата някак магически ще се оправят от само себе си.
И какъв е изводът тогава? Изводът е, че докато родителят не идентифицира проблема, не вникне в него, докато не пожелае да участва в възстановяването, а просто иска някой друг да поправи детето му, промяна няма да настъпи. Прогнозата за всички е много лоша. Интересно, но за да управляваме МПС, кола, трябва да имаме книжка, лиценз за правоуправление, който се получава след теоретично, практично обучение и след полагане на изпит. Усвояването на професия, дори най-обикновената, също изисква специализирано образование и владеенето и се доказва с някакъв сертификат. А за да работиш като родител, т.е. да създаваш, отглеждаш, опазваш, контролираш и възпитаваш цяла една нова личност, никой не ти дава никаква предварителна подготовка, никакви знания и умения. Годността на родителя се определя от собствената му съвест и преценка. Може би това обяснява до някъде огромното разнообразие в качеството на продукта, ако можем да наречем така децата. Просто той е плод на неквалифициран труд. Понякога дори родители с прилични умствени способности, с най-добри чувства и намерения, които полагат много усилия, постигат печални резултати. Наистина сякаш пътят към ада е послан с добри намерения.
И така нарисувахме една доста мрачна, да не кажа апокалиптична картина, но ако някой смята, че това не е вярно, нека каже. И аз съм се чудил, защо никой не се грижи да подготвя младите хора как да бъдат майки и бащи. При високото ниво на знания днес, при тези високотехнологични постижения, които ни заобикалят отвсякъде, е направо абсурдно, че обучението по този жизнено важен предмет е на килийно ниво, оставено на ентусиазъм, фолклор и бегли познания от тук-там. Понякога единственото, на което могат да разчитат родителите в старанието си да възпитават своите тинейджери, са собствените им спомени от тази възраст. А това е доста ненадежден източник. Съгласете се.
Скъпи приятели, всъщност има 2-3 важни правила, които трябва да следваме, ако искаме да минем през окото на бурята с възможно най-малко поражение по кораба. Едно от първите неща, които трябва да променим, защото много дразни нашия тинейджър, е начина, по който общуваме с него. Ако досега сме говорили на, сега е необходимо вече да разговаряме с. Мисля, че схващате разликата. Много родители отричат, че говорят на детето си. Но истината е, че често употребяват изрази от вида: ние най-добре знаем кое е добро за тебе. Правя го за твое добро. Как може да си такъв неблагодарник, посветих целия си живот на теб, а ти? И така нататък. Разбира се, това не означава, че трябва да капитулираме като родители и авторитети, да започнем едва ли не да искаме разрешение от децата си да им кажем нещо. Но вече трябва да се отнасяме с тях като с останалите възрастни в обкръжението си, да обсъждаме заедно плановете си, а не да ги поставяме пред свършен факт, особено пък ако става въпрос за тяхното собствено бъдеще.
Следващият важен момент е, че вчерашното дете е пораснало и е преминало в света на възрастните. Много родители изживяват това като раздяла с детето и го възприемат изключително болезнено. Във връзка с това, доктор Доминик Гобер, френски психиатър и психоаналитик, казва следното. Юношеството е труден преход към автономността. Той е процес на отделяне от родителите и на изграждане на способността да понесеш известна доза самота. Може би вместо думата криза е по-добре да употребяваме думата процес, да говорим за процеса юношество. През този период се извършва психическата работа, която ще позволи на юношата да се превърне във възрастен, да се отдели от родителите си и да заживее автономно по отношение на тях. Затова възниква криза, както при родителите, така и при децата. Но колкото и да е тежък този процес на отделяне, за нас, родителите, сме длъжни да преглътнем болката и тъгата, за да позволим на децата си да пораснат.
И третият важен момент е осигуряване на достатъчно лично пространство, както физическо, така и психично. пространство за нашия тинейджър, място, където той или тя съответно да се чувства необезпокояван, където има правото и свободата да търси и да открива себе си, да бъде тъжен, да се затваря в черупката си или пък напротив да се отдава на фантазии и мечти. Място, където може да бъде насаме със собствените си мисли и собственото си тяло, което в момента е разтърсено от сериозни метаморфози. И още нещо важно, което много родители пропускат. Ние трябва да освободим още едно пространство. Този път в нашия личен свят. Там юношата трябва да може да ни потърси и открие без притеснение в случай на необходимост. Защото ако отидем при него с изречението «Седни сега тука, искам да си поговорим сериозно», това обикновено се възприема като атака, като натрапване от наша страна. Той все още има нужда от диалог, от подкрепа, но е много чувствителен към темите и начина, по който те се обсъждат. Опасява се възрастните да не му отнемат крехката свобода, на която се радва толкова отскоро.
И така в стремежа си да възпитаваме правилно своите деца, ние понякога се люшкаме от една крайност в друга. А това крие опасности. Какви са те и как да ги избегнем, ще поговорим след малко. Не сменяйте честотата. Адресът, на който може да ни пишете, е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Il y a la la la, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a la la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Distance ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir d'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Здравейте отново, Семейна закуска продължава на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за порасналите деца в семейството, за онзи опасен период, в който те излизат от пашкулите и от малки гъсенички се превръщат в големи пеперуди. Опасният период на юношеството. Какво е добре и какво не е добре да правим тогава? За какво може и за какво не може да говорим? Всъщност, ако се замислите, всичко може да се прави и говори, важното е как. Защото някак си забравяме, че и ние сме били на същата възраст. Забравяме как сме се чувствали, какво ни е вълнувало. И най-вече забравяме, че тогава не сме разбирали, че нашите родители правят това или онова за добро. Сега да, сега го разбираме много добре. Но нашето дете в момента също не разбира. Не може да проумее, че ограниченията, наказанията, които налагаме, наистина са за негово добро. Какъв е проблемът? Стараем се да бъдем отговорни, обикновено се стремим да наложим своя авторитет над тях. Припомням, за тяхно добро. Но това може да доведе до конфликт. Нито родителите, нито децата имат полза, ако отношенията помежду им са прекалено императивни. Има родители, които дават повече свобода и други, които я ограничават до максимум. Но и едните, и другите имат една и съща цел – да предпазят детето си от нещо лошо, да му осигурят спокойна и нормална среда на развитие. Подчертавам, в никакъв случай не защитаваме идеята, че родителският авторитет трябва да отпадне. Напротив, сега детето ни има нужда от него повече от всякога. Но той трябва да се вдъхва, а не да се налага. Мисля, че схващате разликата.
И въпреки всичко, конфликтите са неизбежни. Най-често те са породени от стремежа на родителите да задържат установения контрол, да не позволяват на децата си отклонения от стриктното послушание, да не разполагат с прекалено много свобода. От другата страна е стремежът в точно обратна посока. Усвояване на нов вид поведение спрямо родители, извоюване на повече свобода, демонстриране на зрялост и така нататък. Родителите изпитваме ужас от мисълта за алкохол и наркотици, за неподходящи компании, от пропадане в кълта. Затова със всички сили дърпаме в обратна посока. А нашите тинейджери изпитват ужас от мисълта за живот под похлупак и неистово любопитство към всичко непознато, към всичко навън. И започват да търсят начини да наложат своето виждане за живота, да се държат по нов, непознат до този момент начин.
Явно необходим е компромис. Във всички случаи трябва да се запази спокойствие и да се търси баланс, защото многобройните ограничения може и да предпазят децата ни от евентуални опасности, но в крайна сметка те създават от тях една инстинктивна съпротива срещу ограничението по принцип и не им позволяват да се научат на самоконтрол. Може би по-полезно и разумно е да им се даде повече свобода и да им се държи сметка за нейната отговорна употреба. Когато усетят, че се отнасят към тях като към възрастни, те ще са много по-склонни да се контролират сами.
Въпросът е с какво може и с какво не може да се правят компромиси. На първо място, в никакъв случай не бива да се правят компромиси с морални ценности, на които вече сме приучили детето от малко. С други думи, не може до вчера да сме казвали «не е хубаво да се лъжи», а днес да му казваме «абе, може да послъгваш, ако ти е изгодно». Ако до вчера сме го наказвали за лъжа, днес също ще го накажем. Разбира се, наказанието ще е друго, различно, детското, но ще има наказание. Ако до вчера сме изисквали от него да се отнася с почет, с уважение към нас и сме го наказвали, ако не го прави, днес не бива да променяме тактиката. Отношенията ни вече са на друго ниво, вярно е. Вече говорим на други теми, изразяваме се по различен начин, но в никакъв случай не бива да толерираме прояви на неуважение и незачитане.
Друго нещо, с което не бива в никакъв случай да се правят компромиси, е здравето на детето. През този период то започва да изпитва силно влечение към всякакви екстремни и непозволени неща, няма навика да мисли за последствията и иска да опита от всичко. Да му кажем «Добре, карай, надрусай се веднъж, да видиш, че не е приятно» е изключително безотговорно. Не бива да се притесняваме да налагаме забрани. Единственото, за което трябва да внимаваме, е те да не бъдат изобилни. Ако наложим само 3 забрани, но те са железни и не подлежат на никакви изключения, имаме много по-големи шансове да постигнем желания резултат, отколкото ако наложим 33, но не следим за спазването им.
Едно от най-важните неща през този период е приятелството. Наред с всички останали емоции, които бушуват в тях, децата в тази възраст изпитват и най-разнообразни страхове. Някои от тях са нови, напълно непознати. Затова те имат голяма нужда да се доверят на някого, да потърсят закрила. Ако ни я намерят при нас, ще потърсят другаде. Това е възрастта на присъединяване към улични банди, към компании на какички, батковци и така нататък. Все неща, от които ние, родителите, изпитваме инстинктивен ужас. Но ако нашите тинейджери не са свикнали да споделят с нас, ако всеки техен въпрос посрещаме с дълги нравоучителни проповеди и въздишки от типа «Ох, аз на твоята възраст, ако знаеш», тогава те ще си намерят други закрилници и други източници на знания.
Да, но аз все пак не мога да устоя на изкушението да кажа, абе, ние едно време не бяхме такива. Ако не друго, поне изпитвахме някакъв респект, ако щеш, страх от по-възрастните, от учители, от родители, от авторитети. Сега просто ме плаши това тотално презрение към авторитетите.
Мен пък ме е страх ние с теб да не заприличам на две махленски клюкарки, които с наслада очернят всички освен себе си. Не ми е приятно, но в това, което каза, наистина има доста истина. Хулигани и неуправляеми младежи винаги е имало, ако щеш дори в библейски времена. Но сякаш никога не са били толкова голям процент. Причини обаче си има за това. Това не е някакъв изолиран процес, така появил се във вакуум. Причините са много сериозни. Сега разбира се, няма да успеем да им направим пълен анализ, нямаме време за това, но поне можем да опитаме.
Преди това обаче, предлагам да отдъхнем малко с музика. А вие, скъпи приятели, не изключвайте радиото. Приготвили сме ви още работи. Ако искате, звънете и по телефона. Номера, надявам се, го знаете. 032-633-533.
Светът не безкроен за нас. Навярно за това и тете няма. Опитвам се сега да те намеря. Но как да върна времето вчера? Събирам в тишината на моя делничен живот. Две шепи пясък от една отминала любов.
Вчера, ден като ден, но тете имаше ти.
Уважаеми слушатели, вие сте на Семейна закуска с мен, Мира и с Божидар. Днес си говорим за тинейджерите в семейството и се опитваме да не звучим като недоволни старци. Повярвайте ни, млади приятели, може да не ви се вярва, но и ние с Божидар бяхме тинейджери. Тогава не ни викаха тинейджери, но възрастта си е същата. И вашите майки и бащи и те са били. И бабите и дядовците ви даже. Да, бяхме започнали да си говорим за причините, поради които се различават сегашните тинейджери от едновремешните. Разбира се, това понятие е много разтегливо, съвсем условно казвам едновремешните. Аз имам твърдо мнение по въпроса и държа да ви го кажа.
Аз също имам обяснение. Разговарял съм и с мои приятели и те си имат.
Така е, всеки си има обяснение. Според мен, причината за пълната липса на уважение към авторитета, както ти го нарече преди малко, са родителите на тинейджерите. Но не лично те, а начина по който самите те са възпитани, ценностите, които са им внушавани. Кой имам предвид, сега ще обясня. Родителите на сегашните тинейджери са родени през 60-те и 70-те години на миналия век. Тоест времето на славния социализъм, онези от вас, които си го спомнят. Разбира се, няма да задълбавам в политиката. Това не е нашата задача. Единственият недостатък, който ще посоча на тази епоха, е атеизмът. Нас ни учиха, че Бог няма, че човекът е просто един виш бозайник, като всички останали, че възмездие няма, че дух няма. Има само материя, тук и сега. Това е идеология, която възпитава потенциални престъпници, и то аморални престъпници, без усет за добро и зло. Когато единственото, което те възпира да направиш зло, е страхът от наказание, тогава с изчезването на страха изчезват, разбира се, и задръжките. Когато милиционерската система отпадна, когато страхът се изпари, сякаш изпълзяха всички черни страсти, трупани през десетилетията. И това поколение, възпитавано в страх, не знае как да възпитава децата си без помощта на страх. Това е.
Ти малко се отклони към философията, но трябва да признаеш, че в общи линии те подкрепям. И аз смятам, че изличаването на Бог от съзнанието на един човек е най-голямото зло, което можеш да му причиниш на него самия и на всички около него. Не, че вярата в Бог е някаква панацея за всички морални и обществени проблеми, но е силно лекарство за голяма част от тях. Затова ми се иска да призовем всички вас към преосмислене на религията. Дали пък тя не крие разковничето и за тинеджерския проблем? Как мислите?
Уважаеми слушатели, ще чакаме да научим. Пожелаваме ви да бъдете здрави и оптимисти. До следващата сряда, по същото време. До чуване!